Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgittu Haraldsdóttur fyrir hennar ræðu. Eins og þingmaðurinn kom inn á þá er þetta framfara skref að sem hefur að stíga en jafnframt töluverð breyting sem við erum að gera. Þingmaðurinn nefndi í sinni ræðu það fyrirkomulag sem að víða í Bandaríkjunum. Nú mér kunnugt að víðast hvar þar sem að það þá ávísunum hjúkrunarfræðinga eða þeirra sem að kallast aðstoðamenn lækna eða heitir á ensku physician's assistants að ávísanir þeirra á lyf eru engu að síður á ábyrgð læknis sem að stendur fyrir þeirri stofnun sem að viðkomandi starfar á. Þannig að endanlega ábyrðin ekki á sama hátt hjá þeim heilbrigðisstarfsmanni eins og við erum í rauninni að gera ráð fyrir hérna með þessum ávísunum. Og þarna á nokkur munur. Ég er eins og það algjörlega sammála háttið þingmanni því að það kunni að vera skynsanlegt með tíð og tíma að víkka aðeins út þessar heimildir en þá kannski einmitt með því fyrirkomulagi sem háttið þingmaður er að nefna hér og við þekkjum frá mörgum fylkjum Bandaríkjanna.
Og svara fyrir ansvari Bryndís Haraldsdóttir, háttvirtur annað